Baleak arrantzatzera joaten ziren 16. mendeko euskaldunak eta haien arrastoren atzetik bestelako lotura batzuk egiteko asmoz joan dira 21. mendekoak. Oraingo honetan airez joan dira. Eta sarri, San Juan baleontziaren erreplikak eginen du bidaia hori, itsasoz. Ikertu bia naiz eta gaur, Red Bay herriari buruz, arituko gara, berriketan. Ikurrin bat Kanadako lurretan. 4.000 kilometro pasatxo daude pasaiatik Kanadako Red Bay herrira. Labrador penintxulako hegoaldean dago arrantzale herri hori, Ternuan, eta urruti egonagatik ere lotura estua du Euskal Kostaldearekin. 16. mendean, han ibiltzen ziren euskaldunak baleak arrantzatzen. Han ondoratu zen San Juan baleontzia. Bada, 5 mende geroago, euskaldunak han izan dira berriro, baina beste helburu batekin. San Juan baleontziaren erreplika egina du Albaolak eta Ternuako uretara iritsi dadin nahi dute, Red Bain porturatzea. Dagoeneko hasi da elkarlana, baina bidaia horrek oraindik ez du partitzeko egunik. Leku berezia eta interesgarria da Red Bay, are gehiago euskaldunentzat, hango museoetan kontatzen baitute gure arrantzaleen historia. Berria espedizioan izan da, eta horri esker, Red Bay bertatik bertara ezagutzeko aukera izan dugu. Ordukoak eta oraingoak, han ikusi eta entzundakoak kontatuko dizkizugu, gaurko atalean. Kaixo, Enekoitz.
Kaixo, Iker.
Enekoitz Telleria Sarriegi, Berriako Bizigiro saileko kazetaria da. Kanadan izan da, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Albaola kantolatutako espedizioan, baina dagoeneko bueltan dugu Euskal Herrian. Aizu, lekutan dago Red Bay, 16. mendean Euskal Arrantzaleek zaila izanen zuten ara iristea, eta 21. mendeko euskaldunen dako ere ez da bidaia erreza.
Ez da izan erreza, Red Bayra iristeko azken, bueno, aterik errazena, esaten dute dela, Ternuako San Jones. Handago aeroportua, eta handik hartzen da hegaldi bat Blanc Sablon izeneko herritxo edo hiri txiki batera, portudun hiri batera. Zer gertatzen da, garai hauetan, klimak edo uraldiak agintzen dula. Udaberria da han, udaberriaren hasiera, eta San Laurens izeneko ibai handi bat dagoan, Ontario zera lakuan sortzen dena, eta ubide oso handi bat da, 2000 kilometro egiten ditu, eta San Laurens izeneko badia batean uretaratzen da. Hori Ternuan eta Labradorren dago. Kontua da urroiek orain epelduta datozela eta artikotik datozen korrontekin talka egiten dute, txoke termiko edo deitzen diote. Eta horrek zer egiten du, esalako lainotza trinko-trinko bat, eta ustez ba, gaindiezina dana. Baina hor nonbait, bere garaian Euskal Baleazaleek eta Mikmak izeneko bertako indigenek zekiten laino artean nabigatzen, eta badaude pilotoak laino tarte hortan pilotatzen dakitenak ere. Eta horietako bat tokatu zitzaigun guri, eta bezperan ezinezkoa zena, egun horretan posible bihurtu zen, eta lortu genuen aireratzea.
Beraz, iristea lortu zenuten eta konta idazu, nolakoa da Red Bay, zerkeman dizu arreta?
Arreta ematen du, badagola, ez dakit nola esplikatu, airean alako magia bat, alako patxada bat, ez da soinu bakar bat erentzuten. Guiritxik ginen egunean izan genuen zorte handia, zeru urdin-urdin batekin egin genuen topo, iluna bar eder batekin, urak bare-bare. UNESCOk gizateriaren ondare izendatuta dauka Red Bay, 140 biztanleko herrixka bat da. Eta ez du inun jartzen kartel erraldoi batean esanez hau UNESCOren gizateriaren ondarea da. Hain umilak, hain xumiak dira, ez daukate hori ere. Dauzkate banderatxo batzuk jarrita, tartean ikurrina Labradorko banderarekin batera, UNESCOren bandera eta Kanadako bandera.
Baleen arrantza da, Red Bay eta Euskal Herriko kostaldearen arteko lotura, 16. mendean baleak arrantzatzera joaten baitziren euskaldunak ara, nolakoak ziren bidaia horiek?
Ba, bidaia luzeak eta oso gogorrak, lehenengoak batez ere. Egia da, behin bidea ikasi zutenean, hor nonbait, han sortu zutela, 16. mendeko eta garai hartako industriarik oparoena eta aurreratuena. Pentsa ezazue, egiten zutela bidaia hori, eramaten zituztela upeletan sagardoa, bidaiarako, bueno, ba, gero kupel horiek bueltatzen ziren balearen olioz beteta. Gantza, urtu egiten zutenan, kobrezko pertza batzuetan, eta garai hartako erregairik preziatuena zen. Erregai horrekin, olio horrekin, argiztatzen zituzten Europako kaleak, Europako etxeak. Orduan hasi zirenean, ba egiten zuten, bueno, ba bagoaz gure sagardo kupelekin eta bueltatzen gara olioarekin, ba momentu jakin batean goren gorenean zeudenean kupel hoiek ziren 20.000 kupel, arrantzale hoiek ziren 2.000 eta arrantzatzen zituzten baleak ziren denboraldiko 400 balea. Orduan, badira datu batzuk oso oso esanguratsuak. Egia da, oainan 140 pertsona bizi direla, herri oso xumea dela, sekulako pakea, baina han garai batean, imaginatzen dut, egongo zala, sekulako iskanbila, sekulako mugimendua, sekulako zera bat. Bai, bai.
Teilagorriez dezente mintzatu zara berrian publikatu duzun kronikan, hain bereziak aldira.
Ez dira batere bereziak. Azken batean hemen dauzkagun teila berdinak dialako. Bidaia horietan, Euskal Baleazale horiek eramaten zituzten sagardoaz gain eta beste gauza asko ez gain, teilak, eta pentsatzen jartzen zara eta zertarako eramango zituzten teilak. Beno, ba, lehen aipatu dugunez, baleak arrantzatzen zituzten, zatikatu, beraien gantza, kobrezko pertza horietan urtzen zuten, baina noski, hango klima, eguraldia eta denak aintzat hartuta, behar zuten nolabaiteko babes bat, orduan teilatuekin babesten zituzten. Hori inolaz ere zen ohikoa garai hartan Kanadan. Baina Euskal Herrian bai. Orduan ze gertatzen da? Joaten ziren aldiro eraikitzen zituzten etxola hoiek, baina bueltatzen zirenean, ba, hango klimarengatik teila hoiek zartatu, lehertu egiten ziren. Orduan zatitxo hoiek guztiak barreiatzen ziren badian. Horregatik deitzen zaio Red Bay, zatitxo horiek ematen diotelako nolabaiteko kolore gorrixka hango inguru horri guztiari. Eta horrez gain, teila, hori Xabier Agotek esplikatu zigun, bazen garai hartan jabetzaren simbolo ere, alegia. Zuk aldiko berritzen balin bazenuen teila berriekin etxola hori, zen nolabait esateko, hau gurea da.
Bitxia benetan, eta beste bitxikeria bat, han ondoratu zen San Juan baleontzia, baina zuk ez duzu ikusterik izan, ez da?
Ez, ez, duki dut aukera eta zortea itsasontzi batean haren gainean pausatuta egoteko. Hori ere izan zen halako momentu magiko bat. Alba holako jende haiek hunkituta zeuden. Pentsa zer den beraiek erreplika bat egin dute eta han dago jatorrizkoa. Jatorrizko hori egia da ezin dela ikusi. Eta ikustekotan ikusten da halako beltzune bat, plastiko beltz batean omen dago bilduta hobeto kontserbatzeko. Baina hori egin zuten, handik atera ikertu eta berriro leku berera bueltatu. Eta han jarraitzen du, bi buia zuri daude, aldenik alde jarrita, eta buia horietan nolabaiteko ohar bat edo irudi bat dago, ana ingurarik ez botatzeko eskatuz.
Albaolakoentzat berezia izanen zen bidaia hau, baina zuretzat ere berezia izan da, ez da?
Bueno, ez bidaia emozionala ere izan da. Izan da ez horrenbeste Red Bayraino iriste hori, baizik St. John'sera iriste hori. Red Bay da baleazaleen nolabaiteko santutegia. St. John's zen gehiago bakailao arrantzaleena. Eta bakailao arrantzale horietako bat, 1931 inguru horretan, nere aitona izan zen, nere aitona Jose Martin. Orduan, niretzako oso berezia izan da, han bera ibilitako toki berdinetan ibiltzea, han ere badago beste museo bat, bakailao zaleen ingurukoa, eta hango irudi txuri beltzeko horietan nire aitona ikusi nahi hori, ez dut topatu noski. Baina gertatu da beste gauza bat, eta da delegazio horretan bazegoen Kanadako parlamentari bat. Parlamentari horrek izena du Philip Earle. Hau da, Labrador eta Ternuako ordezkaria Kanadako parlamentuan. Eta halako gau hauetako batean, esan nion nire aitona zenak, aruntza joaten zela bakailaoak arrantzatzera. Beno, ba, gizon hori, unkitu zen, olakoek zirrara eragiten ziotela, eta horrelako kontuak hasi esan zizkidan, eta bidaiaren une horretatik aurrera, ikusten zituen edo topo egiten zanean hango autoridaden batekin edo zerarekin beti esplikatzen zien nire aitonaren historioa. Eta Red Bain egon zan bilera bat oso oso importantea, egon zian Kanadako gobernuko ordezkariak, egon zian jaurlaritzakoak, egon zian diputaziokoak, egon zian albaolakoak, eta bilera bukatutakoan, akordatzen naiz nola etorri zan Eider Mendoza, de Gipuzkoako diputatu nagusia, esan zidan, aizu, enekoiz ez dakit jakingo dezun, baina Philip Earlek bere gaurko hitzaldia zure aitonari buruz hizketan hasi du. Orduan, ba, lehendik balin bazan bidaia emozionala, ba, horrek oraindik zerago bereziago bihurtu du, hor nunbait, nire aitonaren memoria eta bere bidaia eraman dudalako, edo ez dakit nik eraman dudan, edo behintzat Philip Earlek eraman du, Kanadako gobernuraino.
Aipatu dugu lotura estua zutela Red Bain eta Euskal Kostaldeak, gainera, esan duzu ikurriña dutela Red Bain, hemen ez dakit, hango banderarik ote dagoen, baina gaur egun badago loturarik bien artean.
Bai, bai, dago lotura estu bat, eta orain erreplika honen etorrera horrekin oraindik gehiago estutu dena. Pentsazazu adibidez Red Bay eta Pasaia senidetutako bi herri direla. Eta zer batzen ditu? Pues historia honek. Oso berezia da nola eta beraiek esaten ziguten gu hemen ari gara zuen historia kontatzen. Museo badaukate eta antza juten dien guztiei Euskal Balea zealen historia kontatzen diete. Baina aldi berean historia hori gurea ere bada. Zergatik, Europa eta Ipar Amerikaren arteko lehenengo harreman komertzialak izan zirelako. Euskal Balea zaleen eta Kanadako Mi'kmaq indigenen artekoak. Orduan, museo horretan kontatzen dute Euskal Balea zaleen historia, baina aldi berean kontatzen dute Kanadaren lehenengo historia. Orduan, beraiek horrekin daude, eta ziurrenik lotura horren zentzua ere hori da, ez? Ze nola bizi duten, eta esaten digute, zuek gu zarete, eta gu zuek gara, horrelako espresioak egiten dituzte inglesez, horrelako jokoak egiten dituzte, eta usten zaituzte jokoz kanpo pixka bat, esan ez, ai ba, bai, egia da, ez? Esaten zuten, gure izararen parte zarete.
Bidaia honen helburuetako bat zera izan da, San Juan Baleontziaren bisita antolatzeko Kanada ere inplikatu dadila, zer eginen dute haiek?
Ba, hori da helburu nagusia, bidaia honen zan egia da, eta lehenengo lortu dan gauzetako bat izan da, bueno, batzorde baten sorrera, lantalde bat sortuko dute guztia kudeatzeko. Egia da, inoiz iristen denean San Juan Baleontzia Red Bayra, gauza asko kudeatu beharko dirala. Azpiegitura herri txiki batena da, milaka lagun espero dira, bertara iristea ez da bat ere erraza, eta aldi berean gizateriaren ondare dan gune bati buruz ari gara hizketan. Orduan horri buruz hitz egin dute. Nola kudeatu daiteken horrelako ingurune natural batean, horremeste jenderen presentzia, horrelako itsasontzi puska baten etorrera, orduan hor gauza asko daude lotzeko. Hemengo ordezkaritza oso gustora etorri da, lortu dalako nolabait konpromiso bat, eta ikusten dutelako erabat engaiatuta daudela gai honekin, eta haiek esaten ziguten bezala, lehen garai batean arrantzatik bizi ziren, orain turismotik bizi dira eta bizi nahi dute. Orduan hau da, sekulako aukera, ba, horri bultzada bat emateko.
Dagoeneko ikusi dugu San Juan Baleontziaren erreplika bukatuta, aurreko atal batean ere aritu ginen horretaz, baina badakigu noiz aterako den Kanadarantz.
Hori da, behin eta berriz egiten zaien galdera albaolako kidei. Eta intentzio txarri gabe egindako galdera bat da, baina aldi berean zentzu handirik ere ez daukan galdera bat da. Kontuan izan da, haieka ari direla, bueno, eraiki dutela eta orain atontzen ari direla, 16. Mendeko ontzi bat, 16. Mendeko teknikekin. Ez dakigu noiz izango den. Zergatik? Ba, 16. Mendeko denboretan ari direlako haiek lanean, eta gu ari garelako 21. Mendeko presa sartzen. Egia da, Handik bueltatutakoan, egia da, Kanadako irrati publiko batean, Red Bay-ren kudeatzaileak iragarri du 2028 izango dela, beraiek behar dutelako nolabaiteko denbora edo margen bat, gauza guztiak ondo eta harrera behar bezalakoa prestatzeko. Bueno, 2028, agia bai, ez dakigu.
Tira, ikusiko dugu orduan, eta lasai hartuko dugu. Enekoitz Telleria Sarriegi, mila esker, Red Vine bizitakoak gurekin partekatzeagatik.
Hori da, eskerrik asko, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau Uxue Perezek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!